Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu jioni tarehe 11 Februari mwaka 2019. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, pia kwenye 107.5 VOFM Nairobi, Kenya, na 107.8 FM kule Mombasa, na katika eneo zima la Maziwa Makuu. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya habari tulizokuandalia: serikali ya Kenya ikishirikiana na serikali ya Uturuki wamezindua operesheni ya kutoa matibabu ya bure kwa maelfu ya wakimbizi wa kambi ya Kakuma, jambo ambalo limepokelewa vema na wakimbizi hao.
Nimekuja kutafuta usaidizi ambao binadamu anasaidiwa kama kawaida. Tumeletwa hapa kuhusu mambo ya safari, sijui nini.
Na katika habari nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi wa upinzani aliyeshindwa uchaguzi Martin Fayulu ameutaka Umoja wa Afrika kuchangia ili kuandaliwe huko nchini uchaguzi mwingine ulio huru na haki.
Basi na kuomba ujumuike nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Sunday Shomari anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Pat Shanahan amesema kundi la Islamic State bado ni tishio duniani, wakati wapiganaji wanaoungwa mkono na Marekani wakiendelea kupambana na wanamgambo hao mashariki mwa Syria. Shanahan aliwaambia waandishi wa habari leo alipokuwa kisafiri nao kwenda Afghanistan kwamba ikija kwenye uwezo wa kundi hilo linabadilika kuanzia kutokana na mahali lilipo mpaka kwenye maeneo ya nyumba wanazojificha. Rais wa Marekani Donald Trump amewalaumu wa Democrat hii leo Jumatatu kwa mazungumzo yaliyokwama juu ya sera za uhamiaji, wakati White House na wabunge wakijaribu kuepuka kufungwa tena kwa shughuli za serikali kuu. Wa Democrat hawataki tukamate au kuwarudisha kwao wahamiaji wahalifu, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter. Hili ni ombi jipya kabisa, huu ni wenda wazimu. Wakati makubaliano hayo yaliyokwama kwa mara ya kwanza kutokana na madai ya Rais Trump ya dola bilioni 5.7 za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, hivi sasa mazungumzo yamekwama kwenye juhudi ya Wademokrat kutaka kupunguzwa kwa idadi ya wahamiaji wasio na vibali wanaokamatwa ndani ya Marekani na sio mpakani, ambao wanaweza kukamatwa na maafisa wa uhamiaji. Na kamati ndogo ya mambo ya nje katika baraza la wawakilishi hapa Marekani kuhusiana na masuala ya Afrika, afya na haki za binadamu duniani na taasisi za kimataifa imesema mtazamo wake mkubwa unahitaji kuangaliwa kwa kina ili kufahamu kwa nini Waafrika wanakuwa wakimbizi na kukoseshwa makazi ndani ya nchi zao. Hadijariami anaisoma ripoti kamili.
Mizozo imeelezewa kuwa ni moja ya sababu kuu za matatizo yanayowakabili baadhi ya Waafrika, amesema mbunge mdemokrat wa California Karen Bass alipozungumza na Sauti ya Amerika. Amesema kusuluhisha mizozo hiyo ni muhimu ili watu wasihisi kwamba wanahitaji kukimbia maeneo yao, na hili ni moja ya majibu, amesema. Zozo unaohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa, Bass amesema, pia unachangia watu kukimbia majumbani mwao. Bass ambaye ni mwenyekiti wa wawakilishi weusi Black Caucus amesema yeye pia ana wasiwasi jinsi wakimbizi wa Kiafrika wanavyotendewa hapa nchini Marekani. Idadi kubwa ya Waafrika kutoka Somalia, Sudan, Sudan Kusini na Liberia wamepatiwa hifadhi ya muda ili kuwaruhusu kuishi na kufanya kazi nchini Marekani. Mwakilishi huyo amesema hata hivyo ana wasiwasi huenda hadhi yao inayoruhusu kuwepo nchini humo ikawa katika hatari chini ya utawala wa Trump.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Mgombea urais aliyepata nafasi ya pili katika uchaguzi mkuu wa rais wa DRC Martin Fayulu ameomba uchaguzi huo urudiwe tena ndani ya miezi sita. Fayulu ameandikia barua Umoja wa Afrika huko Addis Ababa, Ethiopia, akirudia wito wake kwamba uchaguzi huo ulikuwa na wizi wa kura na kutaka kurejewa ndani ya miezi sita. Fayulu amedai kuwa tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo CENI imebadili matokeo hayo. Alielezea kuwa taarifa kutoka wachunguzi huru wa uchaguzi na kutoka kwenye muungano wao Lamuka pamoja na idadi ya kura kutoka tume ya uchaguzi zilivujishwa kwa vyombo vya habari. Mtaalamu mmoja umoja wa Mataifa amesema kusimamishwa kazi kwa jaji mmoja wa juu nchini Nigeria na Rais Muhammadu Buhari ni kuvunja haki za binadamu kimataifa, uhuru wa mahakama na kutofautisha mamlaka. Buhari, ambaye alikuwa kiongozi wa kijeshi katika miaka ya 80, aliingia tena madarakani mwaka 2015 akitarajia kushinda muhula wa pili katika uchaguzi mkuu nchini humo utakaofanyika Jumamosi. Jaji mkuu anaweza kusimamia kesi yoyote juu ya matokeo ya uchaguzi huo. Mahakama za Nigeria zimesaidia kutatua kesi za uchaguzi katika miaka ya nyuma ambapo baadhi yao ziligubikwa na ghasia za shutuma za wizi wa kura.
Matangazo haya jioni endelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Kenya, ambapo serikali ya Kenya ikishirikiana na serikali ya Uturuki wamezindua mpango wa kutoa huduma ya afya ya bure kwa maelfu ya wakimbizi wa kambi ya Kakuma iliyoko kaskazini magharibi mwa Kenya. Ripoti kamili na mwandishi wa Sauti ya Amerika Huba Abdi.
Wanasema mgeni njoo mwenyeji apone, na leo maelfu ya wakimbizi wamepata msaada wa matibabu baada ya madaktari kutoka nchi ya Uturuki kwa ushirikiano na madaktari wa hapa nchini Kenya kufadhili mpango wa kutoa matibabu kama vile upasuaji, ukaguzi matatizo ya macho na hata meno. Operesheni hii ilifanywa katika hospitali kadhaa ambazo ziko katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, na idadi kubwa ya watu wakiwemo wenyeji waliwasili. Hata hivyo, kutokana na idadi kubwa ya watu, baadhi ya wakimbizi na wenyeji ambao tulizungumza nao tayari walikuwa wamekata tamaa ya kufikiwa ili kupata matibabu. Mwanaisha Muhammad ni mkimbizi kutoka nchi ya Somalia.
Nimekuja kutafuta usaidizi ambao binadamu anasaidiwa kama kawaida. Tumeletwa hapa kuhusu mambo ya safari sijui nini. Na nimekuja kwa kuhusu hiyo, nikija sikuwahi kupata mpaka dakika hii. Mpaka nimekuwa mgonjwa hapa ndani ya kumi. Nimezeeka kabisa, watoto wamezeeka hapa, nimezaa wamezeeka hapa, sina usimamizi wowote. Watoto hata shule sasa wamekataa, wanatafuta kibarua kutafuta riziki ya roho yao kula. Mimi mama wao ni mgonjwa, nimelala, sina kitu yoyote, sina mtu wa kunisaidia.
Na tangu mpango wa matibabu ya bure kutangazwa katika eneo hili la Kakuma, wagonjwa wamekuwa wakifika katika hospitali kwa mapema angalau kuwahi.
Na nilianza kuja hapa Ijumaa. Sasa hadi ya leo sijapata matibabu. Mimi niko na shida kwa uti ya mgongo. Sasa huo ugonjwa ilianza mwaka wa 2014. Sasa hadi ya leo bado niko na huo shida.
Balozi wa Uturuki nchini Kenya, akiwa miongoni mwa watu mashuhuri waliokufika kufungua rasmi mpango wa leo, ni mpango ambao utaendelea kwa muda wa wiki moja, na iwapo baadhi ya wakimbizi au wenyeji hawatakuwa wamepata usaidizi, basi huenda mpango huu ukiendelea wiki ijayo. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, Kenya.
Naendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Kaimu waziri wa ulinzi Marekani Pat Shanahan anasema hakupokea maagizo kutoka kwa Rais Donald Trump kuondoa majeshi ya Marekani kutoka Afghanistan. Sijashauriwa kuondoa majeshi yetu Afghanistan, Shanahan aliwaambia waandishi wa habari katika ziara yake ambayo haikutangazwa mjini Kabul hii leo. Mtazamo upo kwa kushirikiana kwa karibu na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo na mshauri wa usalama wa taifa John Bolton kumsaidia balozi Zalmay Khalilzad katika mazungumzo hayo ya amani. Waendesha mashitaka wa Ukraine wamemshitaki afisa wa juu wa baraza la mji katika eneo la kusini la Kherson kwa kushiriki kuandaa shambulizi baya la acid kwa mwanaharakati maarufu wa kupambana na rushwa. Vladislav Menja, mwenyekiti wa baraza la Kherson, ameshitakiwa kwa kuandaa shambulio hilo kwa Katrina Hanziuk, mwendesha mashitaka mkuu wa Ukraine Jenerali Yuri Lysenko alitangaza kwenye mtandao wa Facebook. Maelfu ya raia wa Iran walikusanyika leo Jumatatu kuadhimisha miaka 40 ya mapinduzi ya Kiislamu. Maadhimisho hayo ni kumbukumbu ya kuanguka kwa utawala wa Shah Mohammad Reza Pahlavi uliokuwa ukiungwa mkono na Marekani baada ya Ayatollah Ruhollah Khomeini kurudi nyumbani kutoka uhamishoni mwaka 1979. Maandamano ya Jumatatu yalikuwa ni pamoja na waandamanaji kubeba mabango na kupiga kelele kutangaza kifo kwa Marekani na kifo kwa Israel. Rais Hassan Rouhani aliwaambia mkusanyiko mkubwa mjini Tehran kwamba maadui wa Iran hawatafanikisha kile alichokiita malengo yao mabaya.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Sandei Shomari, tunarudi hapa studio na ripoti zaidi. Mwanasiasa wa upinzani aliyetangazwa kuchukua nafasi ya pili katika uchaguzi wa urais uliozua utata nchini DRC, Martin Fayulu, ameandika barua kwa Umoja wa Afrika kutaka uchaguzi huo urudiwe ndani ya kipindi cha miezi sita na kurejelea madai yake kwamba zoezi hilo liligubikwa na dosari. Fayulu anadai kwamba alipata 60% ya kura na ndiye rais halali wa nchi hiyo. Katika barua iliyosomwa hapo jana katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Fayulu aidha anataka tume maalum iundwe ili kushughulikia swala hilo. Kufuatia hayo, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na msemaji wa asasi za kiraia nchini DRC, Mustafa Mwiti, na kwanza akamuuliza hatua hiyo ya Fayulu imepokelewaje huko DRC.
Martin Fayulu anatumikisha njia iliyo nzuri wakati anaelekeza mafikara yake kwenye shirika zinazoweza kutatua mzozo huu, lakini ninafikiria kwamba anapoteza muda, kwa maana hili shirika la Umoja wa Afrika limemchagua bwana Felix Tshisekedi katika mkutano uliokuwa wa marais hapa nyuma mwisho wa wiki iliyopita. Wamemchagua kuwa president makamu wa Umoja wa Afrika. Alafu kama atashitaki, anashitaki mtu ambaye anakuwa mmoja amechaguliwa tayari. Ya pili, mimi nilifikiri kama ningemuona huyu ndugu ningemshauri achunge na atayarishe uchaguzi utakaokuja, kwa sababu wakati anaomba uchaguzi ufanyike katika kipindi cha miezi sita wala mwaka mmoja, ni lazima afikirie ya kwamba, aelewe ya kwamba shirika linalopaswa kuandaa uchaguzi linakuwa mwisho wa muhula wake. Ni lazima kutie shirika jipya, kwa maana kwa kuandaa uchaguzi nchini ni mamilioni, ni mamia ya mamilioni ya madola. Alafu yeye anakuwa na pesa wapi? Kwa maana yule aliyefanya kwamba uchaguzi ufanyike kwa pesa za Kongo mwenyewe amekwisha kujiondoa tayari.
Je, kukubalika kwa Tshisekedi huko nchini kote ama wafuasi wa huyu Martin Fayulu wanasemaje sasa kufikia sasa?
Ninafikiria kwamba siyawahi kuona rais ndani ya nchi fulani ambaye anakubaliwa na wote. Anakubaliwa na sehemu moja, sehemu nyingine haimkubali. Kama tunamuona hata Joseph Kabila huyu ambaye amemaliza mihula miwili hapa nchini, alikubaliwa na wamoja, hata wa mate Fayulu hawakumkubali. Mzee Tshisekedi aliyefariki, Mungu apokee roho yake, hakumkubali, lakini amemaliza mhula. Ili kusema tukiangalia eti ni lazima mtu akubaliwe, hata kama ni Fayulu angekuwa ni yeye amechaguliwa, hangekubaliwa na wote, angekuwa na wamoja ambao watamkubali na wengine hawangemkubali.
Kwa hivyo kumalizia kabisa kwa sekunde chache tu, ni kumaanisha kwamba licha ya yote hayo ambayo anatarajiwa afanye, imekubalika kwa ujumla kwamba Tshisekedi ndiye rais halali katika DRC.
Hiyo ndio ukweli wa mambo kwa sasa hivi. Halafu kama Martin Fayulu anaweza kuendelea kujichomola huku na kule, inafikiri ni kupoteza muda. Ni lazima arudie nyuma na atulize mioyo ya wakongomani, tuchunge uchaguzi utakaokuja, na halafu atakapochaguliwa ataingia madarakani bila kukua na migogoro nyuma yake.
Huyo ni Mustafa Mwitu, msemaji wa asasi za kiraia nchini DRC, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kivu Kaskazini. Tunaendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari hapa Washington DC. Viongozi na wakuu wa serikali wa nchi za Afrika wamemaliza mkutano wao mwaka mjini Addis Ababa hii leo baada ya kujadili juu ya masuala ya mabadiliko kwenye taasisi za umoja huo, usalama na swala la wakimbizi na waliotoroka makazi yao kutokana na vita. Kwenye mkutano huo wa siku mbili, Rais Paul Kagame wa Rwanda alimkabidhi mwenyekiti wa Umoja wa Afrika rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi anayechukua uongozi huo wa zamu kwa mwaka mmoja. Abdul Shakur Abud anatuletea ripoti kamili.
Mkutano wa 32 wa viongozi wa Umoja Afrika ulianza jana Jumapili katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa kwa kujadili masuala muhimu ya wakati huu barani humo, ikiwa ni pamoja na swala la watu kulazimika kukimbia makazi yao, amani na usalama. Viongozi kutoka mataifa 54 walikutana chini ya mada kuu ya mwaka huu ya Afrika: wakimbizi, watu wanaorudi nyumbani na walokoseshwa makazi IDPs, kwa lengo la kutafuta suluhisho la kudumu kwa swala la kulazimika kuhama makazi barani Afrika. Juhudi za mageuzi katika utawala na taasisi za AU pamoja na kupatia kamisheni ya umoja huo nguvu zaidi ni mambo yaliyopendekezwa na Rais Paul Kagame alipokuwa mwenyekiti wa umoja huo, yalijadiliwa kwa urefu ingawa kuna mvutano kati ya wanachama juu ya namna ya kutekeleza mageuzi hayo. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri kwa upande wake, akichukua uongozi, ameonekana atazingatia zaidi masuala ya usalama, kulinda amani na kazi za karabati mataifa yaliyoharibiwa na vita. Kutokana na hotuba yake ya ufunguzi:
tilka al-anmat allati la tulaim waqi'aha,
ingawa tunafanya kila tuwezalo kupunguza migogoro na vita katika bara letu, na mpango wetu wenye matarajio makubwa ya kunyamazisha bunduki kote katika bara hili ifikapo mwaka wa 2020. Nyote mnafahamu njia ingali ndefu mbele yetu kuzima vita barani Afrika.
Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, akizungumza kwenye mkutano huo kabla ya kufunguliwa, ameeleza matumaini yanaonekana barani humo. Anasema uchaguzi wa amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mali na Madagascar, mikataba ya amani iliyofikiwa Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati, na kumalizika kwa uhasama kati ya Ethiopia na Eritrea ni ishara ya wimbi la matumaini linalovuma barani humo. Na alisifu pia ukarimu wa nchi za Afrika na Waafrika wenyewe.
Despite the continent's own social, economic and
security, changamoto zake wenyewe za kijamii, kiuchumi na kiusalama, serikali za Afrika na watu wake wameacha mipaka na mioyo yao wazi kwa ajili ya mamilioni ya wenye haja ya kupata hifadhi.
Viongozi wa AU wamezungumzia pia swala la utekelezaji wa mfumo wa biashara huru katika bara zima. Lakini wachambuzi wanasema hiyo ingali imekuwa ni changamoto kubwa, kwamba tangu mataifa 44 kukubaliana juu ya mkataba wa kuanzishwa biashara huru barani humo CAFTA mwaka uliopita, ni mataifa 19 tu yaliyokwisha idhinisha mkataba huo, wakati inahitajika mataifa 22 kuweza kutekeleza mkataba. Viongozi hao vile vile wamekuwa kijadili namna ya kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa ya kaskazini mwa bara hilo na yale yaliyoko kusini mwa jangwa la Sahara. Na kabla mkutano kuanza, wakati wa kuzindua sanamu ya Haile Selassie ndani ya ukumbi wa jengo kuu la AU, kulizuka mabishano na msongamano mkubwa kati ya maafisa mbalimbali wa usalama, wakati marais Idris Deby wa Chad, Alassane Ouattara wa Ivory Coast na waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia Hailemariam Desalegn walipokuwa wanajaribu kuingia. Haijafahamika kile kilichosababisha mabishano hayo. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Vile vile, mpenzi msikilizaji, tunakusihi uungane naye Idi Ligongo katika kipindi Kwa Undani, ambapo leo anamulika matokeo ya mkutano wa viongozi wa serikali za Afrika, mkutano ambao umemalizika leo mjini Addis Ababa. Atazungumzia pia kuhusu mpango ambao umezinduliwa leo huko Kenya na madaktari wa Kenya kwa ushirikiano na madaktari wa Uturuki kwa kutoa matibabu ya bure kwa maelfu ya wakimbizi wa kambi ya Kakuma.
Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo hii ni mwanaspoti wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia kuangalia michuano ama michezo ya klabu bingwa Afrika, ambapo timu mbalimbali hapo kesho zitashuka dimbani kupambana. Tukianzia nchini Tanzania kwa George Njogopa ambaye anatueleza maandalizi ya timu ya Simba mara baada ya kupokea kipigo cha goli 5-5 kutoka kule Kinshasa na kutoka nchini Misri. Je, Simba wako vipi? George Njogopa, tueleze mchezo wa kesho.
Kindumbo ndumbo cha michuano klabu bingwa barani Afrika kinashuhudiwa tena hapo kesho, wakati ambako macho na masikio ya mashabiki wengi wa kandanda yakipelekwa huko Msimbazi, ambako wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya Simba ya Dar es Salaam watakuwa katika dimba la nyumbani kujaribu kufuta utejo wa kuchapwa bao 5-0 katika mchezo wa kwanza na Al Ahly ya Misri. Simba amesema kwamba kamwe hako tayari kufyata tena mkia katika mchezo wa kesho. Nahodha wa klabu ya Simba Mohamed Hussein alisema watautumia vyema uwanja wa nyumbani.
Kesho tuna mechi moja muhimu sana, na kikubwa kwamba sisi tumejipanga vizuri, na ukizingatia kwamba mechi ya kwanza tulipoteza away na tumeuliza kwa goli nyingi, lakini pointi zilikuwa zile zile zikati, na sasa hivi sisi tupo nyumbani, wao walikuwa nyumbani na sisi tupo nyumbani. Kwa hiyo kikubwa kwamba sisi tumejipanga kwa ajili ya kupata pointi tatu kesho. Kwa hiyo naamini kwamba sababu na sisi kesho tutakuwa nyumbani, tutatumia uwanja nyumbani vizuri.
Hiyo hapo inashinda katika mchezo, Simba ndio kamefufua matumaini yake ya kusonga mbele katika michuano hiyo ya kimataifa. Ndicho George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana George Njogopa. Kwako Kahozi Kosha, tueleze kwa upande wa klabu bingwa Afrika kwa timu za DRC, timu ya TP Mazembe na AS Vita. Nini kinaendelea katika mchezo yao ya kesho?
Kesho timu ya Vita Club inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapokelewa na timu ya Suare ya Algeria kwenye mechi ya maingilio mjini Kinshasa wiki moja iliyopita. Walienda sare goli 2-2. TP Mazembe nayo pia inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imepatikana kwenye kundi D itapokelewa nayo pia kesho na timu ya Club Africa ya Tunisia kwenye mechi ya maingilio mjini Lubumbashi. TP Mazembe aliitundika timu hiyo goli 8-0. Timu ya Club Africa ya Tunisia imempata kocha mpya ambaye ni kina bwana Victor Nguka kutoka huko Faransa. Je, matabiri ya washabiki wa TP Mazembe kuhusu mechi ya kesho?
Na ndani ya inchi yabo shi tunaenda tena kuwapika tena ingine 3-0.
Mazembe mimi na sasa tatika ni Musenke. Golo 5-0.
Kesho Mazembe tumfamia bien sana. Mazembe ni ekipi ya mizaa. Kesho atapapa kavili alifanya humu Lubumbashi.
Kutoka Lubumbashi ni kiripoti kwa niaba ya South America michezo. Jina langu Kaozi Kosha.
Mara baada ya kutoka DRC moja kwa moja tuelekee nchini Kenya kwake Dennis Wanyonyi atufahamishe yaliyojitokeza katika mtanange wa wale mahasimu wakuu katika ligi ya soka nchini Kenya, timu ya Gor Mahia na AFC Leopards. Tueleze nini ambacho kimetokea siku ya Jumamosi na mashabiki wanasemaje baada ya Leopard kuchezea kipigo.
Mashabiki wa klabu ya Gor Mahia zilitanda nje na ndani ya uga Moi Sports Center Kasarani kufuatia ushindi mnono magoli mawili kwa sifuri dhidi ya mahasimu wao tangu jadi klabu ya AFC Leopards ukipenda Ingwe. Naibu mkufunzi wa Gor Mahia Zedekazi Koteno amesema kwamba uwiano, tangamano na mshikamano wa muda mrefu miongoni mwa wachezaji na wakufunzi wa Gor ndio chanzo cha serikali kama wanavyofahamika kwa bwaga watani wao wa tangu jadi.
Sisi kama Gor Mahia kitu moja tuko nayo ni consistency, consistency kwa wachezaji, consistency kwa technical bench. Kwa hivyo hiyo inatusaidia sana kuendelea kubuild na kuendelea mbele.
Kwa upande wao, mashabiki wa Ingwe wenye hamaki walilazimishwa kuondoka nje ya uga wa Kasarani na maafisa wa usalama baada ya kutaka kuwapa wachezaji kichapo cha mbwa msikitini kufuatia matokeo mabaya ambayo klabu hii imekuwa ikisajili katika siku za hivi karibuni.
Wajiuzulu kuanzia kwa chairman mpaka mwisho yake.
Ilikuwa ni mechi ya pili kupotezwa kwa mkufunzi mpya wa Ingwe Kasta Mbungo raia wa Rwanda baada ya kutandikwa na klabu ya Mount Kenya kichapo cha mabao 2-1 juma lililopita. Nikiripotia Sauti ya Amerika mezi michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Kocha wa timu ya Real Madrid Santiago Solari amesema sasa anaweza kufikiria kukimbiza ubingwa wa ligi ya Hispania La Liga baada ya timu yake kufanikiwa kupata ushindi dhidi ya mahasimu wao kutoka jiji la Madrid, timu ya Atletico Madrid, kwa jumla ya goli 3-1. Mchezaji wa zamani wa Real Madrid na Argentina alichukua timu kuifundisha ikiwa katika nafasi ya 9 ya ligi ambapo sasa imeruka mpaka katika nafasi ya 2. Timu ya Chelsea ilipata kipigo cha aibu cha goli 6-0 dhidi ya Manchester City. Wachambuzi wa soka wanasema kibarua cha kocha huyo kwa sasa kipo hatarini kutokana na mambo yanavyoendelea katika ligi hiyo ya Uingereza. Hayo basi ndio nimekuandalia kwa siku hii ya leo kutoka hapa meza ya michezo. Tukutane tena Jumatatu na kuambia alamsiki.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Pat Shanahan amesema kundi la Islamic State bado ni tishio duniani, wakati wapiganaji wanaungwa mkono na Marekani wakiendelea kupambana na wanamgambo hao mashariki mwa Syria. Rais wa Marekani Donald Trump amewalaumu wa Democrat leo Jumatatu kwa mazungumzo yaliyokwama juu ya sera za wahamiaji, wakati White House na wabunge wakijaribu kuepuka kufungwa tena kwa shughuli za serikali kuu. Wademokrat hawataki tukamate au kurudisha kwao wahamiaji wahalifu, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter. Hili ni ombi jipya kabisa, ni wenda wazimu. Mgombea wa urais aliyepata nafasi ya pili katika uchaguzi mkuu wa rais wa DRC Martin Fayulu ameomba uchaguzi huo urudiwe tena ndani ya miezi 6. Fayulu ameandikia barua mmoja wa Afrika huko Addis Ababa, Ethiopia, kurudia wito wake kwamba uchaguzi huo ulikuwa wizi wa kura na kutaka kurejewa tena ndani ya miezi 6. Mtaalamu mmoja wa Umoja Mataifa anasema kusimamishwa kazi kwa jaji mmoja wa juu nchini Nigeria na Rais Muhammadu Buhari ni kuvunja haki za binadamu kimataifa, ya uhuru wa mahakama na kutofautisha mamlaka. Buhari alikuwa kiongozi wa kijeshi katika miaka 80 na aliingia madarakani mwaka wa 2015.
Mwisho kabisa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mwelekezi wa matangazo Saida Hamdun, kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni Sunday Shamari,
kwa pamoja tunawageni kiwatakia usiku mwema.